гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Аўтакалёна з Нямеччыны з гуманітарнай дапамогай для Украіны прайшла афармленне на польска-украінскай мяжы. Гуманітарны груз, накіраваны нямецкім міністэрствам эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця для жыхароў усходніх раёнаў Украіны, ахопленых узброеным канфліктам. Калёна складаецца са 112 грузавых аўтамабіляў. Яны вязуць ацяпляльныя прыборы, зімовую вопратку, коўдры, перасоўныя кухні і іншыя прадметы першай неабходнасці. Часам паведамляецца, што ў Луганскай вобласці Украіны за апошнія суткі пры абстрэлах загінулі трое мясцовых жыхароў. Таксама былі параненыя 7 салдатаў і 5 супрацоўнікаў міліцыі. У Данецкай вобласці загінуў вайсковец, 7 параненыя. У Іспаніі зарэгістраваны першы ў Еўропе выпадак заражэння вірусам ліхаманкі Эбола. Іспанская медсестра стала таксама першым чалавекам, які захварэў на Эболу па-за межамі Заходняй Афрыкі. Медсестра лячыла двух іспанскіх місіянераў, якія пасля памерлі ад вірусу. Яны вярнуліся з гэтага рэгіёну. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў аб планах правяраць на прадмет заражэння Эболай пасажыраў, якія накіроўваюць у США. Каля 3400 чалавек памерлі з прычыны ўспышкі вірусу, большасць з іх у Заходняй Афрыцы. У эфіры «Свабода». Працягваем выпуск навінаў. Нобелеўская прэмія ў галіне фізікі за 2014 год, прысуджаная за вынаходніцтва сініх святлодыёдаў Ісаму Акасакі і Хіросі Амана з Японскага універсітэта Нагоі і Судзі Накамура з Каліфарнійскага універсітэту ў Санта-Барбары. Паводле заявы Нобелеўскай асамблеі ў Каралінскім інстытуце Стокгольму, даследаванне навукоўцу перавярнула ўсю сучасную тэхніку і электроніку, як адзначаюць фізікі, у дасягненні практычнага выніку з дыёдамі ім дапамагло вырошчванне неабходных крышталяў нітрыду галія. 60-гадовы прафесар Накамура адразу прыняў віншаванні шведскай акадэміі па тэлефоне, нягледзячы на розніцу ў часе. Сінія дыёды, яркія, танныя і энергазберагальныя крыніцы святла могуць працаваць бесперапынна да 100 тысяч гадзінаў. Федерика Магерыні, прызначаная прадстаўніком Еўразвязу ў знешняй палітыцы, заявіла падчас слуханняў пры зацвярджэнні яе кандыдатуры ў Еўрапарламенце, што Еўразвяз павінна даваць больш увагі сваім усходнім суседзям. Яна заявіла, што трэба прапанаваць поўную падтрымку Украіне з пункту гледжання бяспекі, рэформы палітычных інстытутаў, вырашэння эканамічных і энергетычных праблемаў. Паводле словаў Магерыні, Еўразвязу варта падтрымліваць іншых суседзяў Расіі, такіх як Малдова і Грузія. Варта таксама больш цесна супрацоўнічаць з Арменіяй, Азербайджанам і Беларусію, заявіла яна. Не меней 26 гарнякоў былі паранены пры выбуху метану ў капальні Весола ў горадзе Мыславіцы ў польскім Шлёнску. Аднаго працаўніка не могуць знайсці, як адзначаюць лекары, 18 чалавек атрымалі сур'ёзныя траўмы. У забоі на глыбіні 665 метраў працавалі ў ноч на аўторак 37 шахтароў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных